Leciono bo dudek sep. Surprizite. Legonte ĵurnalon, la maljunulo prenis okulvitrojn. Aŭskultante radion, Noriko skribas leteron. Perdinte la vojon, Miĥo petis helpon de pasanto. Informite pri la kunsido, Satoru ĉeestis ĝin. Surprizite, Makoto malfermis la okulojn larĝe.